Sango ya mukili lelo na vi walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis ya Amerika ipai tuzali kopesa bino sango ya mukili lelo ngonga ya Zomi na Mwambe na Kinshasa Mbandaka Brazzaville pe Luanda pe ngonga ya Zomi na Dubois na Tanganyika pe Monyele nyonso ya ekolo Congo Demokratika Poko ilamu na baebanso bozili bakwe kolanda pe boyi balamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya yambo epese mibino na La Voix de l'Amérique The Voice of America lulaka la Amerika wutu Washington DC Firmin Max Akoyaweda na Nashuan Kale basungi biso na kokomisi la bino yango na lisalisi ya Marius Murunga sango ya mokili ya lelo epese mibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokulubila likita likobengi sama na mokonzi ya mboka pona kotala suki etade siege komi wapi sima na kokokisa mobu moko lizali kobongi sama kasi baike ba tomboli mongongo na bango
il faut tolo ba verite etade siege ezopesa ba resultat mingi te parce que bandeko na biso bazo continue kokufa na est na nord
Na beni na Nord Kivu balakisi ba telemisi misalami ya bango ya kotangisa uto sika mikolo misato bazali kosenga bobongisami ya lifuta na bango
uta bobandi bwa mobuwe mwakelasi moye tuzalaki se koboyela kozongela mateya sembula matali nde esengaki na biso kozonga obakelasi mpona
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bake mingi bakomi kosala misala o balabala atako mobe koyekolo mupikisi yango mingi bazali kokata kelasi na bango
Théo Belor te parce que bon tu vas gagner na kata mbongo na bon on peut ôter sa mère kokate kokaka pona lesa biso bana mbia ofuta ke
Mindule ya bozungisami na lisanga ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4 liko salema la le 30 juin mokolona lipanda liamboka mabongisi mazali ko salema pona kolobela yango Marius Munga akoyamba awa mopandisango popol mukelenge tokolanda yango awa kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga
Ekolo Congo démocratique ezali na likita ya molongo pona bobundisi badongolo miso ya ngomba ya état islamique li ezali ko salema na ekolo Maroc masolo maye mabandaka o mobun kotomi balé na zomi na minei topé 2014 na masolo maye bikolo biike bisangani mbala ya motoba pona kotia esika moko makanisi mabango na ndenge bakoi ko bundisa badongolo miso baye na Afrika mpe o molongo mobimba Christian Atoki Ileka Secrétaire général ya ministère ya Mambia Bapaya nde azali molakisi elongi ya ekolo Congo démocratique na masolo mai. Martin Fayulu président parti politique SID na Augustin Matata Ponyo ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique oyo auti kosakola ete akozala candidat président na mapona mima 2023 bakutani lelo mokolo mwa misato na ndako ya musala ya Martin Fayulu Kulanda maloba mabanda kuna bango ya musala, bato baeba bale bakutana kimpo na kusulula maimazali kuleka na ekolo Congo Demokratik, peko tala lulenge kani bakuki kusangisa makanisi mabango na lingomba babengi blok patriotik epa iwapi bayi opposition pe mangomba masusu masosete civil basangana pona kuluka bomoko na maimatali bobongisami ya mapuna mima 2023. ONG Amnesty International bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso po ete suka ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri boleka na ndenge esengeli mpe botosa makoki mabomoto bayi ONG eye bazali kofunda bakambi ya basoda bayi bazali na bituka biye na konyokolaka bayi civil mpe kozanga kotosa mambi makoki mabomoto Na mokanda to rapport na bango bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique na kosala manso po ete bayi banso bakangama na boloko na ndenge ya bosolote batikama mpe asala bolukiluki ya solo pona kopesa etumbu esengeli na bayi banso na eleko eye basalaki makambo ya mabe ata kotosa makoki mabomoto te Bite lokolo katukumitano bikangi bikuke na yango na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bokange mibituke biyebisalemi kaka sanza mibale liboso lia suka lia mobu ya kilasi, bozali pona kobanga bobo miboye, bozali kosalema na bisika biye na badongolomiso ya lingomba ya ADF. Bobo mibato na bisika biye, bobanda uto mobu mkoto ibale na tukumi ibale tope 2020, mpe mabota ebele e kima bisika biye pona bobangi. Kaka na sanza iliki, batokoleka ntukumi sato babomamaki na basimba minduki ya lingomba lia ADF, elobi bafandi ya isika eye. Mpinga maikolo Kongo Demokratiki elongo na baeba ikolo Uganda, basangana pona kubundisa badongolo miso baye. Mangoma minei ya basimba minduki na kati na bango Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain, Nduma Defense of Congo, collectif de mouvement pour le changement, ya territoire ya Walikale mpe Masisi na province ya Nord Kivu, bayokani lobi loleki na mboka pinga pona kotia mandoki pembeni pe koboya kubundisa mabango na bango. Boyo kaniboye, bosalemi sima likitali ya mikolomi bale ya masolo kati na bango, mpe mikolomi ike sima masolo maye, mokonzi wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki, mpe basimba mandoki bazwaki na sanza moliki na ngumba Nairobi na ekolo Kenya. Mikolo tuku sambo na mibale sima ekolo Rusi kubundisa ekolo Ukraine, ekolo Amerika ekani kopesa lisungi lia ba miliar tuku minei na mosolo mpe bibundeli pona kopesa na ekolo Ukraine makuki makubunda bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likitali kubengisama na mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi pona kotala soki etat de siège komi wapi sima na kokukisa mobu moko lizali kobongisama kasi bayiki kati na mboka mingi mingi bayi politiki batomboli mingongo pona koloba maye bakanisi. Sango yongo epesa milibiso uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bakambi ya baparlemo ya bituka bya Nord Kivu na ya Ituri, basakoli na mokanda ya bosenga na bango to memorandum ete, mokondi ya mboka Felix Tshisekedi akani kosangisa mbula matari na bakili mibeko ya Nord Kivu mpe Ituri, ntina ya kolobela nini eko ya mpo na etat de siège na bituka bina mibale, bipai wapi etat de siège etiama uto le sime ya mbula moleki. Juvenal Munubo, mokambi ya Commission Défense et Sécurité na Assemblée Nationale, asepeli na likanisili na pambate pona ye etat de siège epesi penza biyano bisengeli te esengeli kosolola mpe komanyula yango na mozindo mpoete mikano mizwama.
Il faut tolo ba vérité etat de siège ezo pesa ba résultat mingi te parce que bandeko na biso bazo continue kokufa na est na Nord Kivu na Ituri, donc bitumba ezo continue, ba massacre ezo continue, donc bilan en réalité bilan eza positif te. Les aptitudes bilan moko mitigé. Raison pour laquelle Bissoto encourager président Tshisekedi parce que tokutani naye akutani na ba député à Nord Kivu na Ituri to sololi et puis a promettre que Bissoto d'ici avant fin à session au parlementaire akosangisa Bissoto akosala table ronde. Au cours de la table ronde, wana a décidé sur l'avenir et l'état de siège. Le domoni qui est malobanaye est bien. À un moment donné, ceux qui ont appliqué mes yeux, et puis on se rendre compte que les autres ont des résultats. Et ceux qui ont été à Kozonga Sima, à Kosaripé, à un moment donné, proposer solution à mon souche.
Nandimbula mokondi ya mboka Felix Tshisekedi apesaki na bana mboka ya RDC bayo bavandaka na Côte d'Ivoire atalisaki ete na kati na mampinga ma Congo Démocratique bayike bazali mpe na makamu mabe mazali kosalema na ngamo ya basima minuki na munyele ya ikolo kasi bayi opposition mingi mingi bayili ngomba la muka batelemeli maloba maye. Moko na balobeli lingomba liye, Prince Epenge, ayebisi ete, bango banzimite, maloba mamokondi ya mboka yeye, etalisi mkokoso mingi na bituka bina.
To kondane, pe to rejete ba akizasyon nyoso, oyo Mese Felix Lumbo a formule kontre ba soda ya FADC, pe Police Nationale Congolaise. Oyo ye ake iko akize na Côte d'Ivoire, deva ba Congolais ya diaspora moko malobi, ete bango nde bazali aussi na base ya insécurité na este. Mais c'est Félix Tshilombo tango a décrété état de piège. Abandaki ko konté kaka si la même police nationale congolaise. Si la même armée congolaise oh lelo ya kakize te bazali na base ya ba massacre ya este. Et ali contradiction monene. Bisika nyoso ako kenda zalo beko se lamenté kolela na kolela. Mokonza le lakate, mokonza tuvaka solution. Mais ye aweleli na lombango kwa akize ba soda FRDC, ba policier ya Congo ete, bango bazali en parti na base ya massacre ya este, na base ya insécurité ya este. Mais aboyi kotia mosapi na mama na likambo.
Esengeli koyeba ete, état de siège etiama outo le 6 mai mbula moleki. Na mokanda nango, Amnesty International, état isakiete, état de siège est porté atteinte na ba droit ya bato en toute impunité. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie outo Kinshasa. Na Beni, na Nord Kivu, balakisi, ba telemisi, misalami ya bango, uto siko, mikolo, misato. Bazaliko senga, bobongisami, yalifuta na bango, bolai, na erikasa, mwisi.
Mokano ya kotelemisa botangisi bana kilasi bozwamaki mpona bozangi botosi ya bilaka na ngambo ya mbula matari. Ndimbola yango epesami na Christophe Kanyambwe mokambili sanga ya balakisi sieko sandika ya balakisi ya Congo awa na ngumba Beni. Tulanda Christophe Kanyambwe.
Que nous avons été en intersyndical avec tous les syndicalistes.
Solo tuzalaki na bokutani ba intersyndicaliste nyoso uta kanyabayonga kinomboka kamango. Mibeko mietozwaki mizalaki ete. Balakisi bazwi mokano kolandana na ba kambi ba bango kuboya misala solo ezali na control physique. Soki se mambi ma control physique balakisi bakoleka pe bako komisa ma bakombo. Sima ya kokomisa bakombo tope identification basengeli kozunga obandako. Uta bobandi bwa mobuwe mwakela simoye tuzalaki se koboyela kozongela matea. Sembula matali nde esengaki na biso kozunga obakelasi pona kupesa matea na bana. Kasi lelo ezali mawapenza kukuma na sanza ya minei. Mbula matali etosi maloba mayete.
Ona pa vrema respecte la parole.
Sieko esengi na balakisi banso na Beni kutosa mokano moye ya botele misi matea obite lobi ya kelasi utolobi boleki. Tulandali su Christophe Kanyambwe.
Nous ne passons pas qui est victime puisque
tobanzi ete motote anyokwami na mokano na biso po ete koboya pe kotelemisa misala eyebani na mbula matali ya ekolo na biso. Greve na biso esilaka te, totelemisa kase yango na yango lelo tozongeli lisusu koboya misala po ete tozalaka na mambise mabale koboya mosala to pe kozongela misala. Mokano moye mozwamaki sima ya kokutana pe kosangisa makanisi mpona oyo etali botali penza likambo ya molakisi.
Mbela ena ya botelemisi matea ebwakemi mpe na bakambi ya lisanga ya balakisi ya bitelo ya bai katoliki sinekat sandika ya balakisi ya bitelo ya katoliko na engumba Beni baye basengi na balakisi banso koto sambela ena. Tulanda Jacques Musubao.
La décision a été prise après autopsie.
Tuzalaki biso banso olikita ezali penza likambo ya mawa mingi kumona ete greve oyo tuzalaki tusili kotika tozongeli lisusu yango tokokende na yango kino ete mbula matali ya biso ako kakupesa biyano na bosenga ya biso apesaki bilaka bina pe azaraki koyeba penza na yango esengeli na mbula matali kotosa bilaka bya ye.
Kasi pona Moboti Piero Kolongo, kotelemisa matea ezali ya motu ya te, pwete bana bazali nse kotelengana. Tulanda Moboti Piero Kolongo.
Toka mwine tibana babandi kozonga alandaku, tango totuni bangona ekolo ba 100% ya balakisi. Bazo bazana 100% prise de charge na gouvernement, men bango pe bazo kotika na ndaku, bazo. Tango tozo tuna bango balobi a ba soutenance collaboration sokini na ba oyo ya ba ekolo mususu baza kozila ba salaire na bango nde ko kama nanga wana na ibite soki ba lakisi bango ne ba ipesa kabiso ba makambo me tango bango pe bazo kokena na ba gauche wana est-ce que lobby to komona toko zana ba confiance.
Ungambo na ye Jean-Pierre Mufunza mokambi ya Sekop Nenguba Beni apameli mokano moya balakisi. Ungambo esusu Sekop liye lilandelaka misala mwabo futi. Balakisi likani kotambola obite lobi ya kilasi pona kuyeba balakisi bayeba telemisi misala mpe kuba bongolo na balakisi basusu ya sika. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi uto Beni. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville banabake ba tungi sami na nzela kosalaka misala obalabala pe bisika mitsusu pona koluka koleisa mabota na bango zokande mobeko mo ekolo mopekisa yango mingi kati na bango kutu basi bakata kelasi tulanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Onyabuo Kia.
Musala mwa banabake buzali se kokoba oyo mama Pointe Noire kokoto pe ko mabalabala ndenge na ndenge. Izali lususu somo po na baiti na bobangi tango mosusu eti makama makwela bango. Dukolo le babalabala bikuleka mituka pe ote ya bakalatie bana bayi bia mibu miambota ma mwambi kino koleka bako tambu isaka na maboko pe na se ya mui biloko lokola basakosi mapa mai bakisa bisale le bisusu ya miziki pe bongo na bongo. Basusu penza, babuka bikomeli pamba te kokende kelasi, bikolo bilaka bango lususu ata moketi.
Na 9 ans, nanda ko ilo rolia izate doko, papa on batininga na rotexa maipo atu di lo rolia. Kini ate dekol, pasi mba onfuta kelasi izate. Te olbele rote, pasi mba on pi wazo ganyi naka chambongo na. Mba on pe rotexa maipo kate, kukaka pono lesa biso banambia onfuta kelasi pe izate kukate. Encourager quand un bon monde qui n'a autre que ça va donc un petit peu qu'on a du rapide d'avoir donc qui est pile quoi les aides
les cambolier baïque basali copi mayangote kasi na pembeni ezali penza copé qui s'anaba na baïque basse pela loco la bana basusu bon moi n'a pas bossu mi bois bango pembeni ya baboti
nazali moko ya balanzi ya Mokonzi ya efunde sili awa na tribunala munene ya Pointe Noire. Mingi tango tutambulaka, tutalaka bana. Bana mutuesala ka mawa mingi. Poete leloto kuma kutala bana, ozo tala mwana zote kamai. Mwayako kende kilasi zate. Butu mubimba totongo mubimba zaka kakuna. Pona kuteka mai. Pona kuteka mwa biloko. Donc mingi tango tolekaka mingi tokoma kumonango. Koko benga ngo mosala mwana. Pwete mosala eza oyo basala katango yiso. Oh, eza na bana misusu bakeneke bakelasi te. Pwete mama to ata papa zalina makukite, me mama pese mukumba wana na koteka mayi. Donc tango bana misusu bazo kende kelasi yazo kende kelasi te. Eza na bana misusu bokomona na kati ya bazando. Bana mike moto wazoteka. Baboti na bango wazalite. Batika li nandako. Bon, namboka na bistro. Zali mubeko. Oto benga ka mubeko potinyo. Moto epekisi misala ya bana. Me tutala ka makambo ebele. Lelova bevenua. Batu mingi wazo nyonga ka. Mepo na nini. Kati na bango ezana oyo bakota kelasite. Poete bana lelo mingi. Soki wazo kota kela site eloko wako sala nini. Ezabu umelimbangi.
Kozanga, yoko biyano bipisi bapontone grian basusu kulandisi ya mabituna bia bapanzi sango.
Te ya normalite papa. Ontuka eza normalite ezali maka ulikambo moko. Ontuka esengeli bakonza mboka la biso ba mona. Nde nini mwana mokie esika na ezali akende, akende l'école, asala l'école, a etudie. Me bana na biso alelo toko mwona ba paron bakumbo tina ba wana ba balabala ba teka ba kwanga. Bateka ba mayi, bako paye ba bale bloka mikie, ba chase, na ba zando, eza en tout cas normalite, en tout cas ba paron en avant, naza même pas sûr que ba merite ko zala ba paron, parce que vraiment ça fait vraiment mal, et ça la passe na mote.
Na boyibete, kulandisa ma mbeko, moko bate la kabana ou ekolo Congo, et pima ko sa lisabana na bolenge, misala ndenge na ndenge, miye mikoki kome ma kokoso na bokolongo no bwanzutu, babana, tupi na mutu. Ferrand Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferrand Onyabuo. Mindule minene mia bosangisami ya bayili ngomba wenge muzika tu terrain 4x4 sima na bokaboni mibu tukumi bali na ndambo mikosalema le 30 juin mokolo mwalipanda ya Congo ekolo Congo demokratika. Marius Munga ambi bongo mopanzisango popol mukelenge pona kulobela yango tolanda.
Mibu tukumi bali na mitano sima bokaboni na bango Palanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4 bayoka niko sangana pona kopeta concert monene le 30 juin 2022. Na bosangani boye, bayebaka bwana kana kanda, balingi kolakisa ete, bakoki lisusu kosangana pona kopesa esengo na bayepanso balingaka mindule na bango. Kobanda na Werason Jibempiana, Ale Makaba, Didier Masela, Tope Blaise Boula, Bango Banso bakomi na Kinshasa utomposo moleki pona kobongisa concert e ya munene epai wapi batokoleka nkoto tuku mwambe bakoya kotala bango pona kolobela yango nabengi pona bino Popol Mukelenge upanzisango munene na ekolo Congo Democratique oyo azali na kati ya masolo mango po ete akoka kolimbola biso ndenge nini mabongisa mima concert e ya munene ezali koleka. Popol Mukelenge, tokutani na yo lisusu na eteni ya mibale ya masolo na biso ya mokolo mwalelo. Toyebi pe lisusu bartiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango bayembaka lisusu te tozwa nazalaki na kokamwa komona ke ekokota azali lisusu. Eske azali lisusu na kapasite ya koyemba, ya kobwaka?
Deux fois te, paske kobosa na te ndeko Marius, biso miziki ezala makila. Miziki ezala makila. Don miziki ezala makila na bango makasi, ekoko tazo kamu isa batu nyonsu. Abmeka kobwaka on hotel batu babima. Po nivwa ganga ya kosara na te. Vibration wane eza toujours, eza toujours. Mais aussi, bazo banda ko repete lelo chaque jour. Si le premier temps bazo ki no sala album. Alors, donc bazo ko tala vraiment très au point.
Alors ngai na zana moi moi ko banga ndambo concert za lelo peut-être dans un mois deux mois. Le fait que bazo vanda ici kamoko pendant deux mois tu ebi mamba musique ndenge zalaka est-ce que ko banga ezalite que ekoki ko beta ko bota ba frustration avant événement non mon intérêt za tout le monde a déjà trop tôt pour que basse en allélo.
Non Nazo biso Marius, je te dis likam oyo ezali nzamene motalingé salema à chaque fois que bazo kutana bazo bandana le sambo bango moko bazo senga ke to bandana na le sambo nzambe alongola makantinyo sur mabe bango moko likam okamo. Donc vraiment imagine toi Bolimbi sanga na otanga koma kombo ya chaîne na télévision ba uti ko leka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais ba bandi on a losambo émission télévisée ba bandi on a losambo donc eza ne na auto loba ba ki vraiment ba monnaie ki non bana na biso ba koli ba tango bazaki bana miki ba zolinga na biso ba parents to ka bone komi ridicule. Il faut toyoka. Donc, nzamba zali bosso ya projet oyo. Nami répété isusu ke nzambe mutasangisi bango na nzela ya madudi ya bi.
Alors, tu sais que groupe Wenge Musique à Maison Mère, tout terrain 4x4, tant Bazalaki ensemble, Jibem Piana, de Mtazalaki président, Werason administrateur. Est-ce que structure ou Anezaka, ou bien va changer structure?
Structure, il y a que président, administrateur, tout ça, Mokolo, Bakote, Lima, Bakolo, Bayango. Mais Oezali, plus important, Ezali, que Bango Nyoso, Bazali Lingomba, pour Narosepeïsa, Banakoumi.
Alors, concert et à Stade de Martyr, est-ce que vous avez un public gratuit, il y a Ophélé, ou bien Ezali, tu fais pas foutre à mon solo pendant que nous avons un coup?
Non, il faut que vous foutre à mon solo, papa. Producteur Abimi Simbongo. Producteur Abimi Simbongo. A foutre à Baptiste Mabé. A Beng Sababiso Mabé. A Beng Sabatuba Utaba Poto Baya Mabé. A louer Stade. Pour Stade de Martyr, il faut que vous foutre à mon solo. Et puis, comment on agit, Wera, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, Bangonio Suwana, kaka ofele boya tayo moko.
Mais kokozwa pe bosani kozwa en charge ba artiste musicien Bangonio Suwana ba star pendant deux mois na Kinshasa. Ezali pe mosolo ebelikasi Amadou Diaby wana Amadou Diaby to betana li solo nae. Azali nani auti wapi pona nini sikoyo?
Azali muta businessman habite na Lingala to le baron nene homme d'affaires c'est tout bien en kanne wala homme d'affaires comme que no Lingala Azali homme d'affaires et kobosa na te que likanisi o ya kosangisa ba wenge et puis batu ba moni ke ba wenge ba sangani sponsor nini egolia sima wana te po ba ikota na kata li solo ono photo ya pamba o ba moni Amadou na bande kwa wenge esali etamboli mokili mobimba me nazoe bisa yo ke ba sponsor bazali ko wele la li solo oyo bazali ko wele la yango donc boka mwate ndenge nini ezo salema parce que projet oyo ezali facilement vendable na moutu nyonso ayebi ke soki na kote na li solo toko sala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele ebele o bazana sima ya kati ya likambo oyo batie misolo na bango po likambo oyo etambola d'ailleurs tokosilisa semaine oyo te Mr. Amadou Diaby akotelema liboso ya baninga ya biso oyo ya presse po apresente ba partenaire na ba sponsor na ye oyo bazali kosoutenir initiative oyo
kasi azanani
nalobi na yo ke azali homme d'affaires Azali installé awa, ça fait 3 ans que Azali installé na mboka oyo.
Auti wapi Azali kolonini nani a pesi mo solo bon homme d'affaires tobo. Auti wapi Azali congolais?
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na tiré attention na likambo moko. Oyo Azali makambo ya musique, Azali makambo ya politique te. Mutu moko te ye wana po poser candidature po kuma député to kuma mukonzi ya mboka to kuma iloko songolo o ezali makama miziki oyo mutu nyonso o azali na mwa meya na libenga na ye akoki kubetisa orchestre ezo kipe nationalité te yami bale soki totali miziki na biso batu ba producteur ba musicien ba lela ngo mikolo nyonso ba producteur bazalaka ka ba étranger biso moko ba imboka tolingi ko produire ba musicien na biso te surtout ba GPS surtout ba GPS abetaki ba wenge nyonso surtout Simon azali camerounais otali ba Gérard Quesson tozongi simati et pa ya ba mama Betty bazalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali mutu ya Kasai Azali mwana biso ya mboka papa na yende azali Guinéen nde akubotami awa na Kinshasa atangi awa na Belikia atangi titi ya CDC azali mwana na mbumu ya mboka na biso nde azoko produire mama na ye mutu wa Kasai komyo lingi ba precision papa na yende azali Guinéen
Paul Mukelenge, merci mingi pour naba détails nyoso pesibiso pour na masolo ya orchestre wenge musique tout terrain 4x4 ba basangani pour na concert moko ya munene au mokolo le 30 juin tozongela yo mikolo mizali koya pour diobi ke yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika merci mingi lokolo ndima iko ya na mituna na biso
ngande mpo merci Marius Munga la voix de l'Amérique la voix du Congo et puis merci mingi na bandeko oyo batika ki nyonso po ba yo kabisa
merci Paul Mukelenge
Les
ezala kibongo Popol Mukelengi na Marius Munga topesi matundu pepo na kusunga na nzela ya sango matundu pe lokola na firme Marsa Kuya Weda na Nashon Kale ba ibasunga ibiso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale ezala ki wabino Edi Isango.